Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. 13.3. ilmestyvä Voima-teeman tulevaisuus ja sen suuntaan kiinkaravi tänään pohtimalla virtuaalisen teatteriavaamia utoppisia ja dystooppisia näkymiä. Espoon kaupunginteatterissa on para-aikaa esillä teos nimeltä Rakkaussimulaatio Eve, jota pääsi itse koeajamaan jo hiukan ennen ensi iltaa. Siinä katsojat saatetaan etukäteen toimitettuun kuunnelman ja paikalla meitä vastaanottaa valkotakkisen henkilökunnan saattelemana jonkinlaiseen skifitulevaisuuteen, jossa ihmisen tietoisuus voidaan syöttää ikuiseen oloiseen virtuaalimaailmaan. Tämän kokemuksen simuloinnissa meillä on sitten käytössä viimeistä huutoa olevaa VR-tekniikkaa, tietokonegrafiikkaa ja kuulokkeella suljettu äänimaailma. No niin, tänään täällä Voima-studiossa meillä vieraana ovat EVE-hankkeen käsikirjoittaja, taiteilijanjohtaja Eero Tiainen ja tuottaja, kokemussuunnittelija Inna Huttunen. Tervetuloa Eero.
Kiitos.
Ja tervetuloa Inna.
Kiitos paljon.
No niin, en tiedä mitä tykkäsit tuosta mun kuvauksestani, mutta joka tapauksessa kiinnostava esitys siinä koeajossakin. Voisi kysyä sulta Eero, että mistä tämä koko hanke on syntynyt?
Särkyneistä sydämistä ja tarpeesta löytää joku lääke.
Virtuaalitodellisuudella on todellisuudessa vastikkeensa.
No kyllä, ja emotionaalinen ydin. Joo, siitä, että tuli jätetyksi ja sitten se tuntuu aika pahalta. Se tuntuu itse asiassa tosi pahalta ja kaikki, jotka on ollut siinä tilanteessa, ei välttämättä kaikki, mutta niin kuin monet meistä varmasti tietää, että miten syvällä saattaa käydä. Sitten tämmöinen eksistentiaalinen huuto oli ehkä se, että mitä tämä rakkaus on ja what is love. Siitä sitten niin kuin lähti ja ehkä tämä on niin kuin sitten ollut, EVE on ikään kuin pyrkimys löytää vastauksia siihen, että siihen tunteeseen, että onko tämä maailma kylmä ja rakkaudeton ja miksi täällä on niin vaikea joskus löytää mahdollisesti rakkautta ja millä lailla me voitaisiin ehkä tehdä vähän rakastavampia maailmaa.
Tämä on kauhean ihanaa, että sä sanot noin ja kuitenkin tässä niin kuin päätyökaluna on niin kuin tämmöinen teknologia, joka on niin kuin lähtökohtaisesti aika kylmä ja joten sanoisin vieraannuttava, ei missään brehtiläisessä mielessä, vaan niin kuin mulla niin kuin vähän tämmöisenä old school teatteri-ihmisen ajatus, että mennään niin kuin virtuaalitodellisuutta jotenkin kauhean kylmää. Ja sitten mulla ei tullut siellä kuitenkaan kylmä olo. Tämä oli musta niin kuin outoa. Ja nyt sä kerrot mulle, että tämä koko homma on niin kuin jotenkin tämmöisestä niin kuin lämpimistä tunteista tai ainakin niiden menettämisestä ja tämmöisestä niin kuin aidoista orgaanisista fiiliksistä lähtevää. Mitä ihmeessä sitten päädyitte sitten tekemään niin kuin tämmöistä teknologian kautta tätä kuvausta tästä
niin,
asiasta?
No teknologiahan on siis yksi määritelmä sille, että se on niin kuin ihmisyyden jatke myös. Että se on vähän niin kuin, jos me katsotaan teleskoopilla, niin me nähdään enemmän kuin meidän silmät pystyy näkemään. Mutta eihän se teknologia ikään kuin, ihminenhän siellä on sitten kuitenkin tulkitsemassa sitä kuvaa, mikä tulee sieltä avaruudesta tai mikroskooppi tai näin. Näin mä ajattelisin itse, että se on ikään kuin meidän peili myös teknologia. Niin kuin, tämä on teos, joka on hyvin monimediaalinen ja mediahan tietysti, jos sitä ruvetaan määrittelemään, niin se on jotain, mikä on meidän välissä, siis medium. Ja se voi olla semmoinen välittäjä. Että se voi antaa niin kuin meille ehkä uusia mahdollisuuksia olla yhteydessä ja kommunikoida. Ja tässä meillä ihan tämmöisessä niin kuin avatar-muodoissa sitten siellä kohdata ja antaa niin kuin ikään kuin tämmöisen ehkä hiekkalaatikon, missä voidaan sitten tehdä jotain luovaa yhdessä. Se on ainakin ollut meillä semmoinen niin kuin yksi tavoite. Ehkä siitä tulee se semmoinen tietty, että se ei ole vaan kylmää niin kuin semmoista jotain syrjäyttävää tai semmoista niin kuin yksilöivää jotain. Mitä nyt näkee tuossa, kun tulin tänne, niin ihmiset on siellä puhelimillaan ja tavallaan omissa kuplissaan ja se näyttää niin kuin aika dystooppiselta silleen ulkoa päin.
No joo, kyllä.
Mutta itse asiassa VR on hyvin dystooppinen ulkoa päin.
Oh.
Kun sitä katsoo. Mutta sitten, kun se hyppää sisään, niin se on itse asiassa voi olla aika utooppinen sieltä sisällä.
Kyllä, kyllä. Ja niin mä pääsen, Inna, sut ääneen, niin mä vielä kysyn sulta Eero, että niin kun sä oot tässä nyt ollut tämmöisenä taiteellisena johtajana ja käsikirjoittajana, niin sulla on ilmeisesti jotain erityistä taustaa liittyen tähän VR-teknologiaan ja ylipäänsä tähän virtuaalitodellisuuteen, koska niin kun, ei sitä nyt vaan niin kun tosta vaan polkasta, että teenpä nyt sitten tämän rakkausdraamani virtuaaliseksi.
No joo, minulla on monta elämää takana tavallaan eri elokuvaa ja on myös teatterissa ollut mukana. Ja sitten kun VR tuli, niin mä tiesin, että tämä on se media, joka yhdistää kaiken sen, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. Tämä on se minun juttu. Sitten Aallossa ollut erilaisissa tutkimusryhmissä ja vetänyt siellä tämmöistä VR-hub-nimistä paikkaa esimerkiksi monta vuotta aikoinaan. Ja siis tutkinut ja kehittänyt VR, että sillä lailla on hyvin syvällä tässä kaninkolossa.
Joo, no, on kiinnostavaa. Mä en tiedä sitten mitään, mutta jotakin nyt ehkä tuon esityksen jälkeen. Mutta Inna, tervetuloa sullekin. Sori, kesti hetki, että pääset ääneen, mutta joka tapauksessa kysyisin sulta, että mitä tarkoittaa kokemussuunnittelija? Sulla on tämmöinen titteli.
Joo. Tämä on mielenkiintoista, kun toimitaan tällaisten uusien muotojen ja uusien termien kanssa. Se on ehkä englanninkielisenä experience designer enemmän tunnettu ja käytetty jossain muualla. Ja tämä kokemussuunnittelija on nyt tämmöinen suomenkielinen käännös, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että riippuen teoksesta tietenkin, että mitä siihen työnkuvaan sisältyy, mutta mulle se on sitä, että mä katson sitä kokijan, yleisön, jäsenen kokonaiskokemusta ihan sieltä alusta loppuun asti. Eli tässä teoksessa se esimerkiksi tarkoittaa tarkkaa excelöintiä ja minuuttimääriä ja kuka ottaa missäkin kohtaa vastaan ja tavallaan sellaista, että miltä missäkin kohtaa tuntuu ja miten siihen voi vaikuttaa. Eli mulle kokemussuunnittelu on, se voi olla taidegalleria, benchi-hyppy, immersiivinen teos, niin niissä kaikissa käytetään samanlaisia elementtejä ajattelemaan sitä, että kokija tulee sisään ja mitä sitten tapahtuu.
Kyllä, kyllä. Mutta se tulee vissiin, se käsite pelimaailmassa tuleeko se? Että niin kuin jollain lailla mä voisin kuvitella, että just se ajatus siinä, että joku oikeasti fundeeraa sitä, että mä nyt niin kuin ammun niitä yrkkejä tuossa, että niin kuin niitä tulee sopivassa tahdissa. Niin kuin tavallaan tämmöinen dramaturginen niin kuin näkökulma siihen kokijan, niin kuin siihen, miten se sen maailman niin kuin ehtii ottaa haltuun, niin jotta se viihtyy siellä tai koukuttuu siihen.
Joo, joo, kyllä, näin. Ja nyt juurikin tätä samaa ammattinimikettä käytetään tosi paljon digitaalisissa medioissa, että se voi olla ihan niin kuin verkkosivuston suunnittelua tai appin suunnittelua tai pelin suunnittelua, mutta tätä kaikkea tietoa voi soveltaa myös tässä fyysisessä todellisuudessa. Eli mä oon itse toiminut nimenomaan tällaisten immersiivisten pelillisten esitysten kanssa siellä niin, että meillä on uskomattomat ihmiset, ketkä hoitaa sen digitaalisen puolen ja sitten mä katson sitä niin kuin tätä fyysisen todellisuuden kokemusta.
Joo, ja mä muistan, mä yritin pyytää sua kerran aikaisemminkin tänne podcastiin silloin sen Kaiken keskuksen Upotapia-teoksen äärellä, missä ei ollut mun mielestä oikeastaan mitään digitaalista, mutta siinä oli hirveän paljon sellaista pelidramaturgiaa. Ja mä en oikein miettimään, että mitähän sä teet siellä. Silloin harmi kyllä, aikataulut ei sopinut, me oltiin Samen Haapan kanssa täällä kahdestaan, mutta kiva, kun pääsit nyt. Mutta mä ajattelin nyt, kun oot tässä, niin kysyy just, että kun just siihen Upotapiankaan ei liittynyt just tätä tietotekniikkaa, mutta on se pelimaailma siis niin kuin jonkinlaisena niin kuin dramaturgisena niin kuin ikään kuin jäsennyspohjana tai näin. Niin ymmärräks mä nyt oikein, että sä pyörit tässä niin kuin jotenkin tämmöisen pelimaailman ja esittävän taiteen välimaastossa, että niin kuin nyökyttelee selvästi. Mutta mitä siellä tapahtuu siinä välimaastossa? Tämä on mulle niin kuin uusi juttu. Se oli jo silloin sen Samen kanssa. Ja nyt kun tätä esitystä ajattelen, niin siinä on niin kuin selkeästi tämän esittävän taiteen ja sitten jotenkin tämmöisen pelimaailman ajattelulogiikan välisessä niin kuin jännällä alueella. Kerropa siitä.
Kyllä, just näin. Eli tämä Upotapia-teos on itse asiassa tulossa. Sä oot päässyt katsomaan näitä pelitestivaiheita ja se on tulossa syksyllä ensi iltaan. Ja jatkan siellä pelisuunnittelijana, aloitetaan taas täydellä höökillä tuossa lähempänä kesää. Ja siellä tämä pelisuunnittelu mun osalta tarkoittaa paljon sellaisia asioita, että jos kokija tekee jotain teoksessa, niin miten se vaikuttaa sen kulkuun. Tai johtaako se johonkin, vaikuttaako se jotenkin siihen, että mitä siinä vuorovaikutustilanteessa tapahtuu. Ja tämä mun lähestymistapa oikeastaan aika paljonkin ammentaa tuolta pakopelien, eli pakohuoneiden escape roomien maailmasta, koska siellä toimin silloin useamman vuoden 2013, kun Inside Out Escape Games tämän alan toi rytinällä Suomeen ja sitten se onkin sieltä lähtenyt isosti ja tasaantunut ja nykyään on paljon toimijoita, niin siellä jo paljon käytettiin sekä esittävän taiteen että teatterin elementtejä niissä ihan ensimmäisissä pakohuoneissa. Eli silloin se on sellaista välimaastoa, että mikä on jotain pelillistä ja mikä on sitten sitä esittävää taidetta tai teatteria ja mitä siellä tapahtuu, niin se on sellainen, mihin mä oon nyt tämmöisen viimeisen 10 vuotta oikeastaan keskittynyt.
Joo, ja kyllähän just tuommoisessa esityksessä, niin siinä on aika tärkeä miettiä esimerkiksi sitä, että ymmärtääkö se kokija, että missä mennään. Että niin kuin sillä se onnistuu ratkaisemaan sitä yhtälöä, tai vaikka tässä esityksessä, niin kuin ainakin alkuun itse kukki varmaan takerteli minäkin sen kanssa, että mitkä nämä on nämä koodit, että mitä mun pitää tehdä, että mä saan kontaktin niihin avattariin siellä, että niin kuin silleen, alanko mä vai otanko mä kädestä vai millä lailla se niin kuin ja sitten ne merkit, että niin kuin, missä kohtaa sä tuut sen sovitun alueen ulkopuolelle ja kaikki tämmöiset. Ne pitää miettiä ei pelkästään teknisesti, vaan niin kuin kokemisen näkökulmasta. Mm, niin?
Kyllä, joo. Ja sitten, että siinä on niin kuin sekä osana se kaikki ihana luova taiteellinen prosessi siinä niin kuin pelillisyyden suunnittelussa, mutta myös sitten kaikki tosi konkreettinen ohjeistaminen, suostumuksen miettiminen ja sitten ne kaikki palaa ja pelaa yhdessä tätä samaa pakettia tämän niin kuin kokonaiskokemuksen ja muun työryhmän toteuttamien alueiden kanssa.
Ja kertokaa nyt yhdessä, että mitä tässä teoksessa niin kuin tämmöisiä kohtia, mitä jouduttiin hiomaan. Kyllähän meidän pitää olla vähän varovaisia. Mäkään aina toimittajana tässä koitan varoa, että mä paljasta liikaa sisältöjä, koska tähän kyllä kans on niin kuin aika semmoinen maailma, jonne sukelletaan ja sieltä löydetään asioita. Ja sitten jos mä nyt etukäteen kerron, mitä siellä tapahtuu, niin se voi niin kuin olla vähän ongelma. Mutta jonkun verran varmasti joudutaan konkreettia viittaamaan. Mutta se, mitä koette, että voitte sanoa, niin mitä kohtaa te olette esimerkiksi tuossa kokonaisuudessa joutunut vähän jumppaa tämmöisestä pelisuunnittelun tai kokemussuunnittelun näkökulmasta?
Joo, joo. Juuri näin se kokemussuunnittelu muutakin kuin sitä valtava Exceli, minkä Inna on uskomattomalla tavalla saanut siellä, kun mennään niin kuin se, että tuotannollisesti saadaan kaikki pyöritettyä sieltä ja jokaiselle se aika jokaiseen vaiheeseen riittävällä tavalla ja sitten miten niin kuin meidän henkilökunta siihen vastaa, mutta että se on myös sitä empatiakykyä, eli meidän pitää niin kuin miettiä, että minkä tyyppisiä ihmisiä ja minkälaisia tarpeita heillä, erilaisia tarpeita siellä voisi olla. Nyt kun puhutaan VR:stä, niin se on siinä lailla erilainen media ehkä kuin monet muut tai melkein kaikki muut, että se on kehollinen. Just, että
otetaan vielä, kun kaikki ei varmaan, mäkin niin. On näiden, mä oon sillä old school, että se VR tarkoittaa, että on ne kolmiulotteiset näkymät sieltä laseista niin. Ja sitten kuulokkeet korvilla, että sä oot niin kuin jollain lailla aika eri todellisuudessa. Se, mitä sulle sieltä pakkaa, niin kolmiulotteiseen maailmaan, niin se on sitten sitä virtuaalitodellisuutta.
No se on vähän niin kuin, että olisi siinä elokuvan sisällä, ehkä näin voisi kuvailla sitä, että se näkymä, se kohtaus tapahtuu siinä ympärillä tässä. Evessä esimerkiksi. Joo, että mä sanoisin näin, että siellä on jonkinlainen, niin kuin, meillä on joku visio siitä, että tarina ja hahmot ja näin toki me tehdään, mutta sitten kun me päästään semmoiseen vaiheeseen, että siellä on jonkinlaista vuorovaikutusta sitten, ikään kuin että tämä meidän pelaaja, kokija voi tehdä jotain siinä kohtauksen sisällä, niin mahdollisimman nopeasti me pyritään sitä testaamaan sitten yleisön kanssa. Yeah. Heti kun siinä olisi jotain, mitä niin kuin kehtaa näyttää ikään kuin. Ja sitten siinä kohti tulee ehkä siihen kokemussuunnitteluun just, että tavallaan siellä se taiteellinen joku visio takana, mutta sitten aika nopeasti se taiteellinen visio myöskin altistetaan tämmöiselle design-prosessille tietyllä lailla, jossa semmoista niin kuin näiden ehkä tämmöisen yleisötyyppien kautta, vaikkapa meillä on vaikka semmoinen istuva ihminen, joka ei sitten siellä seiso ja pyöri siinä sen kokemusalueen, siinähän pystyy siis liikkumaan tämmöisellä omalla huoneessa. Joo, jokainen tämä VR-pelaaja pystyy liikkumaan siellä.
Tyypit vie mut semmoiseen
huoneeseen. Joo, niin siellä sitten se VR-laite päässä pystyy siis olemaan ja turvallisesti, että se alue kertoo, jos menee sinne reunoille, että siinä ei ole semmoista törmäyksen vaaraa. Mutta sitten meillä on semmoisia ihmisiä, jotka ei esimerkiksi halua jostain syystä seisoo tai ei pysty seisomaan tai pysty liikkumaan siellä. Niin tässä tullaan yhteen semmoiseen niin isoon kysymykseen, joka vaikuttaa hirveän suoralla tavalla sinne sisältöihin, mitä me tehdään. Että miten vaikka pyörätuoli-ihminen pystyisikin siellä olemaan ja myöskin vuorovaikuttamaan sitten.
Niin ja se on kiinnostavaa siis siinä, että onko se sen avatar, seisooko se vai onko se pyörätuolissa. Että niin kuin tämän tyyppisiä asioita, jotka voi olla aika herkkiäkin.
Herkkiä, varsinkin siellä vielä teemallisesti, en tiedä näitkö Henrin tarinaa, mutta siinä on ihan pyörätuoli myöskin hahmo.
En näe, mä näin ne kaksi muuta.
Joo, että meillä oli sen peli tuolla pelitesteissä, niin oli yksi sitten niin kuin, just tämä oli niin kuin sillä lailla jotenkin. Sitten kun se jotenkin niin konkretisoitu siinä, että tämä testaaja on itse siinä. Joo. En tiedä, mitä hän koki. Siis tämä on tämä ikuinen mysteeri tietysti, että me ei koskaan ikään kuin päästä sitten ihan aidosti sinne sen kokijan näkökulmaa. Että sitä niin janoa tekijänä sitten, että mitä kaikkea siellä pääsisällä meneekään.
Mutta ihmisiä. Mitä sitä kaikkea voikaan kuvata omanlaisessa hommassa.
Niinpä, vielä.
Mutta tämä on niin kuin semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, että mitä aika paljon on jumpattu sitä, että tämä toimisi molemmilla sekä istuolla että seisalla.
Tuleeko sulle Inna joku kohta mieleen, missä sä joudut niin kuin sille taiteelliselle johtajalle sanomaan, että nyt tämä ei niin kuin toimi, että niin kuin kyllä niin kuin kokemussuunnittelijan näkökulmasta, niin tässä pitäisi olla niin kuin vähän enempi taukoa tai tämä on liian vaikea tai jotain tämmöistä, niin kerro.
Joo, meillä on tässä paljon siirtymiä. Tämä on tällainen kokonaismatka, johon kuuluu tämä kotona mahdollisesti, jos on siihen mahdollisuus, niin kuunneltava kuunnelma sitten saavutaan ja siirrytään terminaalista portaaliin ja sitten huoneeseen ja siitä eteenpäin, niin siinä on paljon sellaisia aikataulutuksia ja kuljetuksia, joita meidän on pitänyt tosi paljon testata ja hioa ja harjoitella. Ja me pyöritään siis tämän illan aikana yli 100 ihmistä tämän kokemuksen läpi niin, että ihmiset tulee sinne kun ryhmittäin niin, että aina sitten yksi tai kaksi kerrallahan he astuvat tänne kokemukseen. Eli sitten koko sen illan ajan joku on lähdössä pois ja joku on vasta tulossa. Eli siinä on koko ajan semmoinen jatkuva tämä simulaatio on koko ajan käynnissä eri ihmisillä eri vaiheissa.
Kyllä, kyllä.
Niin siihen sitä hiomista on etenkin.
Niin se on välillä niin kuin yksittäisinä ihmisinä ja sitten niin kuin parena. Esimerkiksi me tultiin siihen Hesarin kollegani kanssa. Laura meni toiseen koppiin ja sitten me niin kuin ikään kuin kohtasimme siellä niin kuin avattarina sieltä toisessa, mikä oli aika vänkää, heiluteltiin kättä ja kosketeltiin, se oli ihan outoa.
Ja, mutta tämä oli just tämä parituskohta,
niin.
On ollut semmoinen yksi semmoinen, mitä on kyllä tässä ihan viime hetkiä mietitty, ja se itse asiassa tässä muotoutuu just se elävä yleisön kanssa, että sitä kaikkea ei voi etukäteen myöskään ihan hirveän tarkkaan miettiä ihan loppuun.
Joo, me pystyttiin, niin kuin, jos me saadaan paljastaa, mutta kuitenkin niin kuin, koskettamaan toisiamme käsistä, mikä tuntui jotenkin aivan oudolta. Siis niin kuin oudolta, mitenkään siis niin kuin
niin kuin avatar-muodossa.
Joo, avatar-muodossa, joo. Ja sitten kun me emme tietenkään niin kuin, olleet omina kehoinamme, vaan oltiin vaan semmoisena niin kuin omituisena. Niin kuin,
vedenhenki.
Vedenhenkeinen, joo. Se oli jotenkin hämmentävä. Sitten tosiaan ollaan eri huoneessa teknisesti.
Eli tämä on juurikin tätä tällaista etäläsnäoloa, mitä tämä virtuaalitodellisuus mahdollistaa uutena mediana. Ja sitten potentiaalisesti jatkossa joskus se voisi olla niin, että sinä olet täällä Helsingissä ja joku toinen on vaikka Tokiossa ja te voitte koskettaa toisianne palaten siihen ihan alun teemoihin. Niin.
Läsnä oleva, poissa oleva vai miten joskus filosofiassa puhuttiin?
Mutta tuo on minusta mielenkiintoista. Meillä oli alun alkaen sellainen ajatus, että me voitaisiin niinku ihan tuntemattomia tässä kohtauttaa siellä. Nyt se sitten näyttää siltä, kun niin monet tulee kuitenkin parin kanssa ja haluakin sen semmoisen niinku kokemuksen sitten tämän jonkun partnerin kanssa siinä tai ystävän tai mikä se onkaan. Ja se tuntuu sitten nyt sitten luontevammalta kuin se semmoinen high concept ajatus siitä, että me yhdistetään tässä ihmisiä nyt sitten ja ne niitä rakkauden, siis tuntemattomat myöskin. Edelleen se on siellä mahdollisuutena ja suosittelen myöskin, että ihan yksinkin saa tulla ja me sitten siellä hyvin lempeällä tavalla sitten osallistetaan, sanoisin. Ehkä sä voit sitten antaa oman mielipiteen Tuomas, mutta että tämä on edelleen siellä mahdollisuutena ja niin kuin semmoista mielenkiintoinen alue, että siitä varmaan tulee jonkun verran eri kokemus sitten just, onko se tuttu vai onko se tuntematon.
Kyllä, Inna, sano vaan.
Joo, mä haluaisin tässä kohtaa, kun me puhutaan tästä rakkaudesta ja pareissa menemisestä, niin ehkä vielä tarkentaa sitä tämän teoksen niin kuin rakkauden käsitystä.
Joo, sitä kun mä mietin, mä olin ajatukäteen, että tämä New Age-hömppäivä, niin semmoinen fiilis ensin tulikin oikeastaan, mutta kyllä se mun mielestä niin kuin muuhunkin menee, ja niin kuin musta oli kiva kuulla jo heti alkuun, Eero, että tässä on niin kuin todellisesta rakkaudesta niin kuin ikään kuin yksi juuri tähän hommaan. Jatka vaan, Inna.
Niinpä, joo. Ja että kyse ei ole välttämättä edes romanttisesta rakkaudesta, vaan että tässä käsitellään rakkautta tosi monilla eri tavoilla. Että tämä pohjaa tämmöiseen mikrorakkaudellisten hetkien luomiseen ja fasilitointiin ja kokemiseen. Eli käytännössä ne on tämmöisiä hetkiä, jolloin tutun tai tuntemattoman kanssa ihan muutamassa sekunnissa saattaa tulla semmoinen pieni yhteisymmärryksen tunne. Ja sitten se on tämmöistä mikrorakkaudellista. Eero voi vielä kertoa tästä niin kuin teoriapohjasta. Että
joo. Tämmöinen jenkkiprofessori Barbara L. Fredericks on kehittänyt tämmöisen mikrorakkauden käsitteen. Että se voi just se nähdään ihan tuolla aivokuvissa, koska nämä kaikki, mitä me tässä nyt puhutaan, niin pohjautuu tietysti ainakin jossain määrin synapsien välkkeeseen meidän 80 miljardissa aivosolussa ja niiden välillä. Ihan aivokuvissa voidaan nähdä, että tässä kun minä kuuntelen vaikka sinua ja sinä puhut ja sitten mä yritän ymmärtää, mitä sä sanot, niin siellä ihan alkaa tapahtua semmoista aivoaaltojen niin kuin synkronisoitumista, harmonisoitumista. Se on siis edellytys sille, että me ymmärretään toisiaan.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Ja myöskin semmoinen peilautuminen, että tässä kun me eletään yhdessä tätä, jaetaan tätä tilaa ja ollaan sosiaalisesti yhdessä, niin meillä
ja
tapahtuu
semmoista. Ja näkyy sitten, jos me emme ikään kuin ymmärrä toisiamme. Ja jos me emme ymmärrä toisiamme, meillä on vaikka esimerkiksi jonkinlainen tunnekonflikti, että mä en pidä tosta tyypistä silloin, niin kuin, silloin jotenkin edustaa vääriä asioita esimerkiksi, niin silloin se näkyy aivokuvassa, näkyykö se kommunikaatio. Ymmärrätkö mä oikein?
No, tai ainakin se, varmaan se synkronisoituminen on vähemmin tapahtuu. Siellä on tietysti monia hormonaalisiakin asioita sitten tapahtuu, ja vagus nerve, mikä se onkaan, tämmöinen, mikä on tämmöinen sydän-aivoyhteys esimerkiksi, niin on yksi tärkeä tekijä siellä. Mutta siitä me ollaan otettu ehkä se, että noissa kahden kokijan kohtaamisissa, niin tämmöinen, me ollaan pyritty semmoisen niin kuin vähän alitajuisenkin peilautumiseen, eli siellä kun tekee näin, liikuttaa käsiä, ja siellä tapahtuu sitten siellä virtuaalisessa ympäristössä maagisiakin asioita ehkä, niiden kautta ikään kuin nämä kaksi kohtaa, jotka siinä näkee toisensa avatar-muodossa, niin he alkaa ikään kuin ehkä huomaamattakin tehdä vähän niin kuin samaa asiaa, peilata toisiaan. Tämä on vaan semmoinen, niin kuin, sanotaan inspiraation lähtöön taustalla.
Ihan tämmöistä niin kuin basic kommunikaatiota, koska me näemme toisen kasvoja, me nähdään vain oikeastaan käsien liike ja sen niin kuin kropan liike, että sitä voi itsensä heiluttaa. Ja se, että toinen vastaa siihen, niin sen täytyy tehdä se sama asia, tai muuten se näyttää satunnaiselta se liike.
Mutta musta se on niin ihana, koska siis nyt kun tuli ratikassa tänne, kaikkihan melkein puhelimissa näin kiinni ja katsoo sinne. Ja en mä halua sitä niin kuin liikaa nyt lähteä tässä kritisoimaan välttämättä sinänsä, mutta se on oikeastaan aika rohkeeta tänä päivänä tervehtiä naapuria. Katsoa silmiin tuntematonta ja sille niin kuin nyökätä, että sano hei,
kyllä.
vaikka rappukäytävässä. Mä näin ratikassa, kun yksi nuori mies oletettu siellä, niin siinä oli siis vauva. Siis selkeästi ei tuntenut häntä ja näin, mutta siinä ratikassa niin sitten vilkutteli sille vauvalle. Nuo on niitä hetkiä, niitä mikrorakkaudellisia hetkiä, jotka tekee tästä maailmasta vähän paremman paikan just siinä hetkessä.
Pakko sanoa, kyllä mun teki suuren vaikutuksen, paljastan nyt vähän, mutta se kun saa pitää sitä virtuaalivauvaa tai ainakin yrittää pitää, se oli musta jotenkin kauhean koskettavaa kuitenkin. Vähän dramaattistakin, kun siihen ei saa sitä oikeita tatsia.
Juuri näin, mutta se on otettu, se on osa sitä estetiikkaa.
Kyllä.
Me tiedän, että siihen ei voi, se on niin kuin tavallaan siinä, mutta sitä ei ihan saa. Se on osa sitä niin kuin kokemusmaailmaa.
Mutta se on kuitenkin niin lähellä.
Niinpä.
Ja sitten tämmöisistä asioista, niin mun täytyy kyllä sanoa, että niin kun, vaikka mä suhtaudun niin oikeasti vähän penseesti tähän teknologiaan ja ainoa peli, mitä mä pelaan, on FIFA-jalkapallopeli, jota mä pelaan niin jalkapallon takia, mutta niin sille, että mä en ole niin tässä maailmassa ollenkaan ja sitten mä ajattelin, mitä tämä on, mutta kuitenkin siinä niin just nämä tämmöiset herkät elementit, jotka on läsnä siinä esityksessä, niin ne aiheutti semmoisen niin koukutuksen, että sitten kun se tulee se valkotakkinen koputtelemaan, nyt tämä ohi, nyt voi lähteä tyyppisesti tai seuraavaan rastiin, niin mä olin niin vihanen, niin kun, tosi niin ärsyntynyt, että mitä niin kuin sun vika nyt tää pilaa tämän koko jutun, mä haluan tulla pois täältä. Mä vaan ajattelen, että jos tässä maailmassa niin hilluisi niin pitempäänkin, niin siinä voisi tapahtua päässä vähän hassuja asioita. Oletteko te huolissanne siitä, että niin tämä maailma alkaakin olla niin attraktiivinen, että ihmiset haluaa tulla pois sieltä?
No itse asiassa siinä on ihan semmoinen hauska mahdollisuus, koska tässä alussahan tehdään valinta, että mitä kenen ihmisen muistoihin haluaa sukeltaa, niin sinne voi tulla uudestaan ja tehdä toisen valinnan.
niin kuin siinä 3-2, joo.
Kyllä mä sanoisin, että aika moni on kuitenkin, aika fyysisestikin ihan silleen, sanotaan, se ottaa niin kuin veronsa. Tässä fyysisesti niin kuin pitää antaa aika paljon energiaa, että se on kuitenkin kehollinen kokemus. Niin se on semmoinen, joka pitää sen tietyissä rajoissa. Että monelle alkaa tulla siinä tunnin kohdalla. Tähän kestää nyt semmoinen 3 varttia.
Joo.
Mutta siinä
eli
tunnin
siis
kohdalla VR:ssä.
Vielä tämä VR-osuus on noin 3 varttia, kun kokonaiskokemus vähän pidempi.
On noin 1,5 tuntia kokonaan kaikki osujat. Mutta niin kun, VR-osuus on tosiaan nyt meillä tässä se 3 varttia, niin kyllä siinä alkaa tulla semmoinen luonnollinen, että nyt hetkeksi haluaisin ottaa pois, että tavallaan tämä, että ihmiset niin kuin sinne jäisi sinne VR:ään, niin musta se on vähän semmoinen, ehkä semmoisten pelottelu, jotka ei oikeasti kokenut sitä
En mä tosissani, mutta mä vaan tunnistin sen hetken sitten, että mä en tosiaan ehkä vielä halunnut pois sieltä, just se, kun sieltä kuuluu sieltä kuulokkeiden ulkopuolelta, kun on jo lähtenyt. Niin kuin,
aika moni sanoo, että kvanttimereen olisi kiva jäädä sinne.
Joo, kyllä.
Maailma.
Mutta mä kehto kyllä niin kuin aika lailla just se, Niin paitsi, että tässä oli siis tämä kvanttimeri, missä ollaan niin kuin tavallaan irtaannuttu todellisuudessa ja tietoisuus on siellä toisessa todellisuudessa, mutta sitten siinä oli nämä kolme kehystä tarinaa, joista kaksi sai valita. Niin sitten siellä on sitten tämän niin kuin kertomuksen sisällä mukana kokijana ja voi ottaa niin kuin henkilöiden hahmoja ja ne puhuu sulle sitten ne henkilöt. Tämähän on niin kuin kiinnostava asetelma. Ja sitten siinä on nämä romanttiset juonet, mikä on mun mielestä, että vaikka tämä rakkaus, mistä puhuit, niin on niin kuin tämmöistä, mitä sanoisi, ihmisten yleistä kommunikaatiota, niin kuitenkin on rakennettu musta niin kuin kiinnostavalla tavalla niin, että näistä pareista, joiden tarinat kerrotaan, niin yksi naispari ja yksi miespari ja yksi tämmöinen perusperhe. Mä en ollut siinä perheessä, niin mä en nähnyt, mitä siinä tapahtuu. Mun mielestä on niin kuin sillä tietyllä tavalla hieno syystä, että niin kuin ikään kuin, mitä, tai kertokaa, minkä takia olette valinnut tällä
lailla. Joo, no me ollaan siis rakkaustutkija ja käsikirjoittaja Pärttyli Rinteen kanssa tätä käsikirjoitusta sorvailtu. Ja toki siellä on muitakin dramaturgeja, kuten Erik Söderblom ollut, mutta että just tämä, varsinkin just Pärttylin kanssa näitä eri rakkauden lajeja ollaan mietitty. Ja hän on siis tehnyt ihan alustutkimustakin tähän liittyen. Ja me pyrittiin mahdollisimman monta eri rakkauden lajia löytämään tuohon niihin tarinoihin. Ja just tämä valinta on tätä, että mikä tänään sitten tälle kokijalle olisi ehkä semmoinen, joka kutsuisi nyt mahdollisesti, mitä kohti haluaisi mennä tässä elämässä ja niin kuin enemmän, mitä haluaisi reflektoida. Ja sen pohjalta sen valinnan saa sitten vaikkapa tehdä.
Mutta siinä on myöskin kiinnostavaa, että sä voit niin kuin simuloida sitä niin kuin eri tavalla kuin miten sä ehkä oman elämäsi parit valitset.
Mahdollisesti.
Niin kuin, musta oli hienoa jotenkin samaistua siihen naisparinkin niin kuin kuvioon. Itse asiassa se oli niin kuin tosi riipäsevaa, että niin kuin menemättä yksityiskohtiin siinä niin kuin itse tarinassa jääköön se niin kuin jännityksen varaan sitten katsojalle. Mutta et musta on tosi huippu, että sitten se näyttelijä Juko Takeda on siinä ja niin kuin on selvästi niin kuin mielensä pahoittaneena. Mä oon siinä ihan vieressä ja mun tekee mieli lohduttaa sitä. Mun tulee semmoinen mieletön sisäinen empatia. Mä katson, tuossa on toi astraali, virtuaali tämmöinen avatar, joka niin kuin itkee. Mun tekee mieli niin kuin lohduttaa sitä. Ja se on niin kuin jännittävän niin kuin läheistä empatiaa, mitä se pystyy synnyttämään mun mielestä se tilanne.
No, hieno kuulla. Tämä on tosi musta arvokasta, jos se näin voi tapahtua. Ja tosiaan näin, että näistä, tavallaan tässä on sateenkaariteemoja, mutta mun mielestä tässä ei ole silleen sateenkaarilippua heilutettu.
Ei munkaan mielestä.
Että tämä on tavallaan, musta se on vain niin yksi rakkauden laji ja niin kuin ikään kuin se on niiden muiden joukossa siellä. Sanoisin näin, että
seksuaalisuus on läsnä, mutta ei mitenkään niin kuin liimattuna nimenomaan niin kuin, musta niin kuin jotenkin kauhean tarkkaan olette senkin rajan piirtänyt siihen.
Joo, ehkä vielä tästä kiinnostavaa ja ihanaa kuulla, että olet kokenut tämmöisiä empatian kokemuksia, niin mä itse tai minkä takia mua on kiinnostanut tällaiset immersiiviset, vuorovaikutteiset, osallistavat teokset, niin vaikka toki teatterissa ja taiteessa muutenkin voi kokea paljon empatiaa ja samaistumista, niin mä näen, että näissä on nimenomaan suuri voima siinä, että eri tavalla pystyy ehkä tulemaan lähemmäs erilaisia tarinoita ja etenkin tässä virtuaalitodellisuudessa ihan niin kuin konkreettisesti olemaan osa sitä ja esimerkiksi tässä teoksessa tekemään niitä elleitä halaamaan, lohduttamaan. Niin siinä on kyllä, siinä on mahdollisia empatian luomisen hetkiä. Kyllä.
Ja kehollisella tasolla.
Mutta ehkä filosofisesti rankin mun mielestä tässä on tietysti se ajatus, että tämähän niin kuin simuloi semmoista niin kuin kuoleman jälkeistä elämää. Ja ajatuksena, että me hylkäämme kehoja, ollaan just siellä jossain toisessa todellisuudessa. Ja sitähän tässä mun mielestä aika paljon kuvataan. Ja näissä kehystarinoissakin ne ihmiset, joiden elämiin me mennään, ovat antaneet oman tietoisuutensa sinne virtuaalitodellisuuteen ladattavaksi. Mulle tuli mieleen tässä niin kuin Charlie Brookerin nämä Black Mirror-jaksot. Mä en tiedä, miten hyvin te tunnette, mutta siinä on parikin tämmöistä jaksoa, missä ihmiset niin kuin lataa itsensä tietokonepeliin tai toisessa tapauksessa niin kuin ikään kuin jäävät loppujääkseen tai ikään on tietysti ikuisesti elämää jossain niin kuin toisessa maailmassa, joka on luotu, mutta se tietoisuus jatkaa elämänsä siellä. Niin kuin aika dramaattisia juttuja, mutta niin kuin jollain lailla niin kuin, no kertokaa te tekijöinä, mutta mä jäin niin kuin pohtimaan, että mun mielestä se on niin kuin tossa aika rankkaa. Ei ole melkein rankempaa kuin se ajatus siitä rakkaudesta ja kohtaamisesta toisessa maailmassa.
Niin, se tietysti se on semmoinen uusi mahdollisuus. Tietysti meille siellä se tuntuu vähän ehkä kaukaiselta vielä tämä, mutta toisaalta meillä on tämmöinen, oliko se nyt Blue Brain-projekti ollut jo monta vuotta jossain tuolla Keski-Euroopassa, jossa just tehdään tämmöistä ihan tosi neuronitason niin kuin mallinnusta aivoista ja ymmärtääkseni jollain virusioilla on jo päästy niin kuin hyvinkin tarkkaan siihen jonkinlaiseen mallinnukseen. Ja, et sillä lailla, kyllähän se niin kuin, sitä on vaikea ajatella, että mitä se voisi tarkoittaa sitten, jos tämä todella olisi mahdollista. Jo nyt tällä hetkellä on
mikä sinne siirtyy sinne? Mikä niin. Sinne et niin kuin, tuleeko se kopio? Tähän se voi olla se, mikä mä
niin.
Olen.
Niin. Nämä on näitä hyvin syviä filosofisia.
Hyvin syviä kysymyksiä. Mutta niin, tämmöisiä askartelia siinä mielessä, niin kun mä siellä teidän ihme meressä nyt sitten niin. Velloin.
Niinpä. Ja ne on tosi semmoisia niin tämän hetken ja ajan kysymyksiä ja mitä tulevaisuus on ja mitä digitaalisuus on ja mikä se meidän minuus on. Ja samoin tämä kuolemanjälkeisyys, tekoäly, niin ne on tosi vahvasti tässä teemoina läsnä. Että
tavallaan me tehdään jo tällä hetkellä vaikka someen niin jonkinlainen avatar itsestämme, että sehän on semmoinen naamio, jollain lailla, joka tulee. Me ollaan siellä pohjalla, minä, minuus ja sitten se jonkun tämmöisen persona naamion läpi tulee sieltä. Persona on siis niin kuin ääni, joka tulee jonkun naamion läpi, niin siitä tulee tämä persona-sana. Ja jollain lailla me ikään kuin monistetaan jo nyt itseämme tietyllä lailla. Ehkä tulevaisuudessa tulee vaan lisääntyä näiden AI-jatkeiden avulla.
Mutta mä vielä palaan siis sen kokemus, mikä siinä käyttäjänä on, niin kuin se, että tavallaan me menetään niin kuin jonkinlaisen kontaktin niin kuin omaan siihen fyysiseen kehoon. Mä niin kuin koen kehoni toisenlaisena siellä virtuaalimaailmassa. Ja sitten mä tajun, että vaikka mä liikutan tietysti käsiä, mutta niin kun, ja ne, se on ehkä se keskeinen, mikä siinä näkyy, tai kehoa, niin käännän. Mutta silti niin kun musta tuntuu, että mä oon niin kun irtaantunut kehosta. Tämä on ehkä se mielenkiintoinen. Ja tämä niin kun tuo sen ainakin mulle sen assosiaatio jostain, että voiko olla vaan mieli. Mm. Vanha filosofinen kysymys kehon ja mielen erosta, niin tuossa se niin kun dramatisoitu, niin kun dramaattisesti niin kun jollain tavalla niin kun representoitu.
Mua kiinnostaa tuolla sitten, jos mennään tuonne Intian suuntaan ja näin, niin siellä on tämmöinen, meillä on tämä kartesialainen split, että niin kuin on sitä keho-mieli-jakaannus, mutta siellä ajatellaan, että on monenlaisia eri kehon niin kuin muotoja samanaikaisesti. Ja ehkä sitten tämä on sitä New Age-hömpää, mutta se on myöskin ikivanhaa niin kuin tämmöistä perinnettä tuolla idässä päin, että ikään kuin meillä on tämmöinen tunteva keho, meillä on tämä fyysinen tämmöinen vähän niin kuin raaka, tai tämmöinen, miksi tätä sanoisi, mikä me tunnetaan, lihallinen. Ja sitten on esimerkiksi niin kuin tämmöinen mielikeho, siis että sitä ajatellaan niin kuin erillisenä, että se on jotenkin silleen, että on tämmöinen software ja hardware, vaan se on niin kuin, että ne kaikki on jotenkin tämmöisellä niin kuin päällekkäin enemmänkin. Ja puhutaan just sitten energiakehoista ja sitten tullaan just siihen, että mistä se nyt puhutaan.
Mutta
jollain lailla siellä VR:ssä, kun sä oot sekä siinä avatar-muodossa, mutta sulla on jonkinlainen yhteen, siinä on niin kuin samaan aikaisesti tapahtuu tämä fyysisen niin kuin liikuttaminen ja nämä kerrokset on päällekkäin siellä.
Kyllä. Näin se on tietenkin, mutta
ja myöskin irrallaan sitten kuitenkin myös.
Mutta ehkä juuri tässä kartesialaisessa mielessä, joka vaivaa tietysti meidän arkiajattelua, kun se on niin syvällä tässä länsimaisen ihmiskuvan sisällä, niin jollain lailla se niin kuin järkyttää tai tekee läpinäkyväksi tai jollakin lailla koskettelee just niitä rajapintoja. Jollakin lailla niin kuin siinä mielessä on myös musta kauhean puhutteleva. Tosin mä oon niin novisi näissä VR-jutuissa, mä oon ehkä ollut 5 kertaa jossain pienemmissä teoksissa. Tämä oli niin kuin iso, missä mä oon ollut sisällä, niin jollain lailla niin mä siinä ehdin pohtia omaa kehosuhdettani niin kuin eri tavalla kuin aikaisemmin.
Ja tällaistähän tämä on tosi uutta ja tällaista on vielä aika vähän, niin me ollaan jonkun niin semmoisen uuden ja syntymässä olevan äärellä, että tässä vuosi vuodelta ja päivä päivältä me koko ajan tiedetään enemmän siitä, että miltä se tuntuu.
Meillähän on tuolla myöskin siellä olen myönnyt, olen ottanut inspiraatiota näistä ruumista irtautumiskokemuksista siis. Joita on siis todella paljon kuitenkin.
Joku semmoisen mä huomasinkin, tuhansia. Sekin ohjattelin mua kyllä ajattelemaan näin.
Ja se varmaan just yksi, tuolla on siis ihan tehty semmoinen, se ehkä ei nyt vielä tässä hirveästi pilaa toivottavasti, mutta että semmoinen tavallaan ruumista irtaantumiskokemus on tuossa tuon kokemuksen aikana.
Mm. Tai sitten ohjelman jälkeen kertoo mulle, mikä se niistä oli.
Aha, joo, mutta
mä olin koko ajan irtaantuva, niin että mitä tässä tapahtuu. Pääsikö mä täältä pois koskaan?
Niin. Mutta siinä on vähän semmoinen what if, että tavallaan, että kun niin moni, siis mä oon lukenut ja katsonut niin paljon, siis kun niitä on tuhansia raportoitu ympäri maailman näitä kuolemanrajakokemuksia ja sitten ruumista irtaantuminen on vielä yksi osa sitä kuolemanrajakokemusta, kyllä se on niin kuin sillä lailla tuossa semmoinen inspiraatio lähti, semmoinen niin kuin tavallaan sen what if lähtökohta, että en tiedä, jos tämä olisikin mahdollista ja mitähän siellä toisella puolella sitten on ja miksi ne kokemukset, mitä ihmisillä on niin samanlaisia universaalisti. Että tämä on tämä tunneli, mistä puhutaan, ja tämä elämän kertaus, mitä tuossa viitataan myös. Joo. Eli tämä, että näkee elämän ikään kuin vilistävän filminä silmien edessä. Ja sitten siellä on tämä toinen joku valon paikka, jossa on tämmöinen rauha. Ja sitten jotkut kokee jonkun jumalaisen tai yliluonnollisen läsnäolon mahdollisesti, ja sitten näitä kuolleita sukulaisia syystäviä. Nämä on niitä semmoisia, niin mitä ihan tutkitaan, että nämä on niitä semmoisia piirteitä, joita jaetaan. Tietysti ehkä anekdoottina sanotteko, että Kiinassa on tämmöinen tyyppi, joka on vähän ero sitten kaikista muista universaalisti, on, että siellä mennään tämmöiseen isoon toimistorakennukseen. Nämä kuolemanrajakokkijat menee tämmöiseen valtavan byrokratialaitokseen ja siellä he joutuu tämmöiseen yhteen toimistoon ja sitten siellä katsotaan nimiä paperista ja sitten he huomaa siinä kohti, että hetkinen, että samalla nimellä, sinun ei pitäisi olla, sulla on saman niminen henkilö on tässä, mutta se et ole sinä, joka pitäisi tulla tänne näin. Ja sitten se niin kuin viime hetkellä sitten palautetaan tämä ihminen sitten takaisin. Eli tämä on tämmöinen kiinalainen ominaispiirre näissä kuolemanrajakokemuksissa, joka on minusta superkiinnostavaa.
Matrix oikein tulee mieleen heti jo tuosta maailmasta. Kyllä. Mutta hei, miten se mitä sinä joutui tietysti vähän miettimään, että onko tämä teatteri, miten tämä kohtaa niin kuin teatterin taiteen tai esitystaiteen? Mitä sitten näette?
No mulle se on ehkä sellaista, mä oon tosi pitkään toiminut ehkä tälleen alojen ja rajojen välillä, niin sitten mulle niiden niin kun termien määrittely, se on tietenkin tärkeää, että me voidaan puhua jostain tietystä asiasta, mutta sitten tosi monissa paikoissa ne sulautuu ja menee lomittain ja limittäin ja välillä on nykysirkusta ja välillä on kuvataidetta ja välillä on jotain kokonaiskokemusta, virtuaalitodellisuutta, teatteria ja sitten niin kun mä helposti tälleen kokemussuunnittelun lähtökohdasta, niin mulle ne näyttäytyy semmoisena kokonaiskokemuksina, missä on eri elementtejä. Mutta ehdottomasti joku voi argumentoida, että ei missään nimessä ole teatteria. Ja sitten joku voi sanoa, että onhan tässä nähdään näyteltyjä kohtauksia, kohdataan ihmisiä, on lavastusta, mistä teatteri koostuu, me ollaan teatterissa. Niin siinä on tosi mielenkiintoista, että miten me näitä termejä määritellään ja mitä se kenellekin on.
No joo, ja kyllähän meillä nimenomaan se kokemus on ollut koko ajan pohjalla, ei se muoto, että eihän me niin kuin ole lähdetty, että meidän pitää nyt tehdä teatteria, mutta sitten me ollaan niin kuin jotenkin hairahduttu siitä, vaan enemmän ainakin minä olen koko ajan yrittänyt pitää sen kokijan kokemuksen siinä ytimessä ja sitten hakea niitä erilaisia medioita ja erilaisia muotoja, taiteen muotoja siihen, että millä lailla kussakin vaiheessa sitten voisi tämä matka käydä läpi. Siellä on selkeästi varmasti elokuvallista sisältöä, siellä on selkeästi virtuaalipelillistä sisältöä, siellä on tämmöistä, ehkä voisi puhua pelitaiteesta, installaatio, tämmöistä niinku vuorovaikutteista installaatio-osuutta, immersiivistä teatteria on siellä, kuunnelmaa just. Kuulostaa varmaan aika hässeliltä, mutta toivottavasti me ollaan onnistuttu siinä, että se jollain lailla integroitu.
Mitä te saitte Erikin innostumaan? Tai Erikin nyt saa innostumista vaan, mutta jos on uutta ja innostavaa. Mutta niin kuin, mistä te keksitte, että teettäisiin teatteri, no, ettekä esimerkiksi Kiasma?
Niin, no me oltiin muutama vuosi sitten, me oli Aallos yhdessä tutkimusryhmässä ja sitten satuttiin olemaan samassa tämmöisessä Zoom-palaverissa ja jotenkin siinä just näitä AI-aiheita ja vähän virtuaalitodellisuutta sitten siinä sivuttiin. Ja sitten mä niinku vaan heitin tämän muutaman minuutin siinä, ikään kuin pitsasin sen siinä sitten. Ja siinä oli muitakin tämmöisiä kulttuuripomoja. Ja Siitä se oikeastaan lähti, että Erik siitä innostui. Siinä oli varmasti semmoinen Erikillä taustalla, että se oli jo etsinyt jotain tämän kaltaista sinne.
Kyllä, kyllä.
Että tuota, sillä lailla sitten tarjonta ja kysyntä kohtasivat.
Niinpä, ja sehän oli meille siis ihana onnenpotku, että tämä me lähdettiin sitä yhdessä tuottamaan, että he uskalsi ja rohkeni lähteä tähän yhteistuottajaksi niin, että sitten ollaan yhdessä kehitetty ja mietitty ja tehty tätä käytännön toteutusta, niin niin kuin, kiitos, uusia juttuja syntyy, kun
ja tämähän on varmasti semmoinen prosessi, joka jatkuu. Siis voisin kuvitella, että te olette tehneet tämän englanniksi, niin varmaan niin kuin yhteistyökumppaneita voi niin kuin tämän pilotin kautta löytyy. Löytyykin varmaan, jos jaksatte tehdä sitä. Vai mitä?
Me ollaan jo tehty aika paljonkin. Että on tässä pari vuotta jo vähän niin otettu yhteyksiä maailmalle. Ja ihan tarkoitus olisi kyllä, että tämä olisi nyt sitten maailman valloitus, ei enempää eikä vähempää, jos vaan mahdollista.
Ja sitten kun teknologia, mitä enemmän saa niin kuin niitä kapasiteetteja ja muita käyttöä, niin sitten pystyy niin kuin samaan aikaan tekemään monia asioita. Mun mielestä taas ei ollut mikään ongelma se, että niin kuin sillä, että mitä mä sanoisin, puhunkin siitä aikaisemmin, kun siinä on ne hahmot välillä niin kuin sille väreilee, niin mun mielestä siinä niin kuin mietin, että onko se kapasiteettikysymys vai onko se esteettinen valinta, mutta se voi olla kumpi vaan. Että niin kuin jollain lailla mä niin kuin tajuan sitä kautta myös olevan. Että eihän tarkoitus on luoda täydellistä illuusiota toisesta maailmasta, vaan niin kuin simulaatio siitä, millaista on olla niin kuin virtuaalimaailmassa.
Ja minkälaista olla toisen ihmisen muiston sisällä.
Muiston sisällä.
Sehän on täytyy kehys.
Se on se kehys, nimenomaan juuri näin. Mutta mietin vaan sitä, että sanokaa me nyt näin, että nythän nämä näytellyt kohtaukset, missä on, niin on tehty etukäteen, ne tulee sieltä niin kuin kovalevyltä, mutta niin kuin teknisesti ottaen joskus, kun on tarpeeksi paljon kamaa, niin näyttelijäthän voisi olla livenä. Että niin kuin mä näen sellaisen tulevaisuuden teatteriesityksen, jossa on vaikka joku kauhean strimberiläinen draama ja sitten mä oon siellä lavalla keskellä ja voin vuoron perään aina istua, asettautua sen yhden ihmisen kohdalle, jota se kauhea isä siinä huutaa tai ymmärtämään takaa. Että niin kuin mä voisin niin kuin ajatella semmoisen teatteriesityksen, missä mä oon niin kuin vuoron perään jokaisen henkilön asemassa ja sitten mun takaa tulee se ääni, se oikea näyttelijä. En mä tiedä, mitä tää tuo lisää. Siis mä pidän kyllä edelleen old school teatteria itse ihan tarpeeksi niin kuin mukaansa tempaavana, mutta jollain lailla niin kuin ajatus siinä, että voi olla itse niin kuin näiden tapahtumien kohteena heittäytyä vuoron perään kunkin henkilön rooliin, niin tuntuu musta jotenkin jännittävältä. Saatteko te kiinni mun ajatuksen?
Joo, ehdottomasti. Ja myös tässä niin kuin tämän prosessin aikana ollaan mietitty todella monenlaisia keinoja, että missä kohdissa tätä live-vuorovaikutusta tapahtuu. Ja myöskin me saatiin nyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta juuri ennen joulua. Se oli loistava joululahja, että saadaan tämä teos, saatiin nyt maaliin asti, mutta sen myötä myös tämä kehittäminen jatkuu yhdessä Espoon kaupunginteatterin kanssa, niin tänä vuonna me tullaan tekemään vielä erilaisia demokokeiluja erilaisesta live-vuorovaikutuksesta ja myös tämän hankkeen myötä kehitetään sitä, että miten virtuaalisilla teoksilla voi kiertää, miten niitä saa helposti maailmalle ja sitten pyritään myös luomaan lisää osaamista tämän teknologian ja esittävän taiteen väliin erilaisilla seminaareilla, työpajoilla, niin että homma kyllä jatkuu.
Kyllä, ja juuri mitä kuvasit, niin kyllähän me tuon kaltaista myös, meillä oli itse asiassa suunnitelmia ja kokeiluja ja pyrittiin siihen, mutta teknisesti niin se on vielä hiukan, se on ehkä muutaman vuoden päässä, pari vuoden päässä. Se on todella haastava jo tuo, mitä nyt tuossa saatiin, että siellä on joitakin ohjelmia, joita kehitettiin samaan aikaan, kun me tehtiin tätä, että se on niin uutta, mutta varmasti tuo on semmoinen juttu, mitä kyllä tässä kokeillaan.
Niin, ja siinä just, jos mä ajattelen, että just tässä yhdessäkin kohtauksessa, missä tämä naispari keskenään niin kun käy aika dramaattista keskustelua, mä voin ottaa sen toisen roolin ja sitten se puhuu suoraan se toinen ihminen mulle. Mutta mä voisin hyvin kuvitella, että mä voisin mennä sen toisen vuoron perään vaihdella ja niin kun ikään kuin eläytyä siihen tunnetilaan, että miltä musta tuntuu olla se vihaisempi tyyppi tai se jo surullisempi tyyppi ja kaikkea tämmöistä, että siinä on niin kun jännittäviä niin kun sivujuttuja. Mutta se, että mikä on se suhde niin kuin perusteatteriin ja mikä on suhde, niin kuin, en tiedä tarvitseeko sitä määritellä, mutta joka tapauksessa jännittäviä kokemuksia.
Niin, no varmaan kaiken tapahtumia ja teatterillisuudenkin ytimessä on kahden kehon ja kaksi kehoa kohtaavat jakavat saman tilaan jollain lailla. No teatterissa sitten vielä se, että toinen on se katsoja, toinen on se, joka sitten esiintyy. Tietysti se on perinteisesti ollut se teatteri. Mutta ja varmasti sitä tuossa jollain lailla haastetaan kyllä aika rankastikin, sitä perusasetelmaa siitä. Mutta sitten jos ajattelee teatterin juuria ja ehkä sitten jos mennään sitten vielä sinne tavallaan ennen kuin oli tämä esittävyys, niin oli se, että jotenkin oli rituaaleja ja riittejä, joihin sitten yhteisö osallistui, niin ehkä me jollain lailla immersiivisen ja vuorovaikutteisen esitystaiteen kanssa, niin mennään sinne juurille saakka. Kyllä. Enemmänkin. Me ollaan jo jotenkin, että me ei olla enää tavallaan, ei ole sitä katsojaa ja esiintyjä, semmoista niin kuin suurta sitä ramppia siinä enää olemassa.
Kyllä, kyllä.
Ja me ollaan kaikki jotenkin vähän niin kuin samaa, enemmän tai vähemmän samaa tasoisia ja samanvertaisia siinä.
Kyllä, kyllä.
Ja tämmöistä suuntaa kohti se varmaan.
Joo, mä muistan, että Baltic Circleissa oli kanssa yksi tämmöinen, ja silloin pahimpaan korona-aikaan festivaali jouduttiin keskeyttämään. Jopa tämä teos, missä ei ollut kuin yksi esittäjä ja yksi yleisön edustaja, eli minä, jossa oltiin just PR-lasien kanssa, ja niin kuin sille koettiin omaa eksistentiaalista kokemusta, mutta sekin kiellettiin koronarajoitusten takia, mikä nauratti mua aika lailla, koska niin kuin mä en voi tartuttaa ketään edes itseäni siinä tilanteessa, mutta kumminkin näin se kävi. Mut niin kuin mä vaan mietin sitä, että se on jännittävää se tilanne, missä niin kuin oikeastaan ei ole esittäjiä erikseen, vaan sä itse oot siinä se, että taideteos on se, että sulla on luotu se kehys, missä sä itse esität itsellesi.
Itse esität, joo, mielenkiintoinen. Niin, vähän niin kuin se avatarkehon, niin siinä on semmoinen tietty suhde siihen.
Jollain lailla tulee mieleen, mehän tavattiin alun perin siellä todellisuuden tutkimuskeskuksen niin kuin Platonin valtio, niin sehän oli siis semmoinen esitys, missä yleisö tulee sisään, niin sitten tekijät poistuu ja sanoo, että me ei ole täällä ollenkaan, että avatkaa kirjat samaan aikaan ja seuratkaa ohjeita, niin esitys toteutuu teidän omin ehdoille.
Niin, tai ne oli eläviä patsaita siellä taustalla, se oli kirjasta algoritmisesti.
Kyllä.
Siis sehän on koodia se, mitä
kyllä
paperilla.
Et vaikka siinä ei ollut niin kuin minkäänlaista niin kuin IT-yhteyttä muuta kuin, niin kuin ajatuksellista. Sehän oli niin kuin vanhanaikaista siinä mielessä. Kirjan perusteella tehtiin kaikki tehtävät. Et esitys syntyi sen perusteella. Mutta se oli nimenomaan kyllä itse asiassa yllättävänkin lähellä tätä esitystä, eikö vaan?
Niin, joo.
Tiedätkö sä Ina sen? Sä et ole kuullut siitä Platonin valtioteoksesta, mistä puhutaan todellisuuden tutkimuskeskuksen jutusta.
En tätä nimenomaista en ole kokenut, mutta muuten paljon, kun on toiminut näiden niin kuin vuorovaikutteisten ja immersiivisten teosten kanssa. Ja meillä on siis myös tämmöinen Recover Laboratory-niminen immersiivisiin teoksiin erikoistunut ryhmä, jota pyöritetään kuvataiteilija Sofi Häkkisen ja nykysirkustaiteilija Miradanna Sirkan kanssa. Niin meidän teokset on viimeisen kohta 10 vuotta alkaa olla niistä ensimmäisistä, niin ne perustuu aika lailla siihen, että ihminen tulee johonkin tilaan ja yleensä siellä kohdataan niin kuin kahdestaan esiintyjän kanssa, jolloin en tiedä, että puhutaanko edes esiintyjästä, niin siellä pyöritetään tosi paljon näitä samantyyppisiä teemoja, niin se on ollut mulle tosi kiinnostavaa tässä projektissa, että vaikka nämä meidän oman komppanin aiemmat teokset on tosi ei-digitaalisia, ei-virtuaalisia, niin siellä ollaan ihan samanlaisten ihmiskohtaamiseen liittyvien kysymysten äärellä.
Kyllä, ja se upotapia myös, niin kuin, sitähän se oli.
Juuri näin.
Porukka vaeltaa semmoisessa tosi oudossa maastossa, satumaisessa toiselle planeetalle siirtyistä maastossa suurin piirtein, ja sitten kohtaa niin kuin, joutuu itse ratkaisemaan ongelmia, ja sitten miettimään, miten niihin suhtautuu, koska kaikki on ihan hullusti, niin kuin sanotaan.
Niinpä. Niin siitä häipyy semmoinen, että joku katsoo, kun toinen tekee tempun ja sitten taputtaa ja lähtee pois.
Kyllä, kyllä. Itse siinä pääosassa ollaan.
Niinpä.
Joo, se on totta, että se on tavallaan tämmöinen, ehkä joku voisi sanoa egocentrinen sitten kokien näkökulmasta, että siellä on paljon kohtia, taas tullaan siihen niin kuin kokemussuunnitteluun ja tämän taiteellisuuden, niin kuin, tähän tämmöistä vuoropuhelua näiden kahden, samalla design ja taide on tässä niin kuin jotenkin koko ajan semmoisessa. Että esimerkiksi just meillä on sitten hahmoja, jotka mahdollisesti ilmiintyy fyysiseen todellisuuteen. Spoiler. Mutta ja nyt unohdin kyllä ihan totaalisti, mistä lähdin puhumaan, mutta siis...
No kohtaamisesta ehkä.
Niin, tämä kohtaaminen.
Joo.
Niin.
Joo.
Että sitten tapahtuu eri tasoilla siellä ja me on annettu mahdollisuus siihen, että niin kuin sais myöskin sitten hahmojen välillä ja ihan fyysisesti, niin kuin immersiivisen teatterin keinoin, niin kohdata sitten.
Kyllä, kyllä. Hei, koetteko te, että tämä esitys on jollain lailla yhteiskunnallinen? Onko siinä yhteiskunnallista sisältöä?
No on siinä semmoinen aika iso tausta sitten, jos mietitään. Sehän nyt sitten katsoo tulevaisuuteen.
Kyllä.
Ja oikeastaan sijoittuu sinne. Ja kyllähän siinä se tausta on tästä, siinähän sanotaan ihan näin, että on tapahtunut se, minkä tiesit tapahtuvaksi. Eli meret nousivat ja ilmasto lämpeni ja meret nousivat. Ja sehän on semmoinen niin kuin tietynlainen synkkä tausta siellä. Ja sitä synkkää taustaa vasten sitten, niin sit, ainakin mä oon pyrkinyt piirtämään ja hakemaan sitä, että mistä se toivo sitten löytyy tässä. Kyllähän nämä uutiset on aika, ja semmoinen yleinen ilmapiiri on semmoinen uhkakuvien sävyttämä tietysti, ja sota nyt ei sitä helpota missään tapauksessa. Mutta mulla ei tarkoitus ollut tehdä dystopiaa, vaan jotain semmoista, joka niinku on siinä välissä kanssa, että se tavallaan just ihmisen ikään kuin antaisi jonkunlaisen semmoisen sytykkeen siihen, että hei, mahdollisuus on, ja meillä jokaisella on tietyllä lailla tämä agency, tämmöinen vaikutusvalta, vaikutusmahdollisuus ainakin siinä omassa elämässä ja omassa lähipiirissä tehdä toisin ja tehdä valintoja. Mutta tosiaan tämmöinen, mä sanoisin, että se ilmastoasia on siinä semmoinen niin kuin tausta-asia. Mut
Inna, onko tämä susta dystooppinen vai positiivisella tavalla utooppinen?
No mä ehkä jatkaisin tuosta, että mikä, tai mun mielestä kaikki ehkä mikä liittyy meihin ihmisiin ja inhimillisyyteen, niin on jollain tavalla yhteiskunnallista, ja tässä kuitenkin tässä maailmassa ihmiset kokee paljon yksinäisyyttä ja erillisyyttä, niin mun mielestä jos jollain kokemuksella on potentiaalia lisätä empatiaa tai tämmöisiä yhteyden hetkiä, ja se mahdollisesti saattaa jopa jatkoa tämän teoksen jälkeen ja tehdä ehkä tästä maailmasta jotenkin ihan pikkasen edes empaattisemman paikan jossain hetkissä, niin kyllähän sillä on tosi merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus potentiaalisesti. Niin siinä mielessä me voidaan ajatella, että siinä on tällaisia niin kuin utooppisia piirteitä.
Kaunisesti sanottu, mä tunnistin heti, mitä sä tarkoitit, että niin kuin kokemuksellisesti, että kyllä just empatia on musta niin kuin tosi tärkeä elementti tuossa hommassa. Ja missä mä lähdin liikkeellekin, että mä ajattelin, että tämmöisessä niin kuin virallitodellisuudessa ollaan jotenkin niin kuin kylmiä asioiden äärellä, ja kohta tulee ne örkit ja niitä pitää ampua, no vitsi. Mutta niin kuin sille, että tässä ollaan kuitenkin niin kuin sille tosi basic empatia asioiden äärellä niissä tarinoissa, ja sitten myöskin niissä kohtaamisissa, kun Hesari Laura on tuolla ja me heilutellaan sieltä, niin jollain lailla niin kuin, se on jotenkin jännittävää. Joo.
Ja se on ehkä myös kiinnostavaa, kun puhutaan peleistä ja pelillisistä asioista, niin ihmisillä ensimmäisenä saattaa tulla mieleen autopelit, ammuntapelit, semmoiset, mitä se ehkä niin kuin on ollut suurelta osalta jossain kohtaa, mutta koko ajan tulee tosi uudenlaisia muotoja, uudenlaisia teemoja, tosi paljon moninaisempaa väkeä tekemään ja kehittämään niitä, ja on mahdollisuuksia tehdä niitä enemmän, niin mä koen, että myös tämä niin kuin pelin käsitys ja mielikuva siitä koko ajan laajenee, että se voi olla tosi paljon muutakin.
On. Ja sehän on, niin kuin, mä en ole niin kuin tätä pelisukupolvea niin kuin sanoa, mutta on jo sitten vähän olkapään yli katsoessani huomannut, että nehän on niin kuin dramaturgisia teoksia yhä enemmän ja enemmän. Ja myös niin kuin monipuolisellakin tavalla kiinnostavia juttuja.
Just näin. Tämä on juuri niin kuin Inna sanoi, että tavallaan meillä on tosi pitkä ja valtavasti näitä tätä tarjontaa, vaikka tästä ammuntapeleistä ja ristikon kanssa mennään ja tapetaan niitä pikseleitä siellä ruudulla, vaikka ne hahmoja ne on tietysti. Ja siinä on myöskin se logiikka, tietynlaisen formaatti, se ruutu ja se, että mitä on helppo tehdä ja mikä on niin kuin ikään kuin, mitä se mahdollistaa, se 2D-ruutu. No se on helppo laittaa siihen joku tuommoinen ristikko ja sitten painetaan jotain nappia ja se on tavallaan se laukaisu. Ja siis tarkoitan vaan, että ne on hyvin rajalliset tällä hetkellä sen meidän ruudun välityksellä, miten me voidaan edes olla vuorovaikutuksessa sen maailman kanssa siellä. Nyt kun se avautuu se ruutti, me ollaankin kehollisesti siellä, niin tulee just se inhimillinen mahdollisuus, eleiden mahdollisuus siihen mukaan, ja sitä kautta tulee uudenlaisia pelimekaniikkoja niin sanotusti sitten mahdollisuus.
Vaikka täytyy kyllä sanoa, että on myös ihan loistavia näitä 2D-ruuduilla tapahtuvia pelejä ja tämmöisiä, että nekin niin kuin koko ajan moninaistuu, niin se on ilo nähdä, että
Ja kiinnostavaa, siis mulle tuli ihan omana kokemuksena, kun teini-ikäinen poikani pelasi koko ajan näitä pelejä, mä ajattelin, että se tulee vaan hulluksi, kun se koko ajan amuskelee siellä, mutta sitten mä kuulin, kun se koko ajan kuulokkeissa puhuu englantia muille ihmisille. Ja mä tajusin, että sillä on siis sosiaalinen vuorovaikutus päällä. Että ei se olekaan pelkkää ammuskelua, vaan se on niiden tyyppiä, joista yksi asuu Amerikassa, yksi Venäjällä ja yksi Kreikassa. Että niinku, tavallaan niinku, sen pelin ulkopuolelle syntyy myös sosiaalinen niinku, viidakko.
Nimenomaan, joo, ne on yhteisöllisiä kokemuksia ja siinä on pitää vaikka minkälaisia taitoja. Mm. Että usein ehkä se peleistä puhuminen saattaa olla vähän sellaista, että apua, mutta siellä on tosi paljon hyvää siinä maailmassa.
Ehdottomasti. Vielä, voiko taiteen kautta vaikuttaa?
No voi, tai pakkohan sitä. Siis Erik Söderblom, tuo Espoon kaupunkiteatterin johtaja, tuossa eilen puhui siitä, että taide ja kulttuuri on ikään kuin sellaisia R&D-osastoja yhteiskunnalle. Että siellä ikään kuin just katsotaan vähän, ikään kuin otetaan tämmöistä kulttuurista raakamateriaalia ja jalostetaan sitä pikkasen eteenpäin ja avataan visioita tulevaisuuteen ja tehdään kokeiluja. Ja ikään kuin sitä tarvitaan, jotta meillä olisi joku suunta, mihin sitten viedä sitä meidän arvokeskustelua ja ylipäänsä sitä herättää sitä kysymystä siitä, että mikä on tärkeää.
Kyllä, kyllä. No, haluatteko te vaikuttaa, Inna, tällä teoksella johonkin?
Joo, kyllä, kyllä. Mä tätä ehkä taas toistan näitä samoja empatia-asioita, mutta mulle semmoisia niin kuin merkittäviä asioita on esimerkiksi yhdestä näistä, se jotenkin tiivistyy tämmöiseen yleisökommenttiin, joka on tullut aikaisemmasta Recover-laboratorin teoksesta, mutta se on näitä ihan samoja asioita, että meille sanottiin kerran, että olin hiljaisessa vuorovaikutuksessa tuntemattoman kanssa. Se oli jotain, mitä olin tietämättäni kaivannut. Että näissä hetkissä, näissä kohtaamisissa, näissä osallistavissa immersiivisissä teoksissa sekä rakkaussimulaatioevessä, niin niissä on mahdollisia luoda tämmöisiä pieniä nähdyksi tulemisen kokemuksia ja sellaisia, että minä olen tässä ja minua katsotaan. Niin mä koen, että se, sillä on tosi suuri potentiaali vaikuttaa.
Kyllä, kyllä, kyllä. Mitä teet on seuraavaksi tulossa? Tämä jatkuu, tämä hanke, niin kuin te kerroitte, onko teillä niin kuin jotenkin pöytälaatikossa erikseenkin kummallakin jotakin juttuja? Sulla on tulossa se Upotapia.
Joo, mulla on tulossa se Upotapia sitten tällä Reklamilla, eli Recover Laboratorilla. Meillä on tämmöinen teos tällä hetkellä kehitteillä kuin Pienempi kuin kolme, joka on myös lapsille suunnattu immersiivinen teos. Se on tämmöisessä Circus Next Euroopan sirkuksen kehityshankkeessa, niin sen kanssa kierretään nyt Ruotsia ja Ranskaa ja kehitetään sitä eteenpäin. Ja sitten seuraavaa labyrinttiteosta suunnitellaan myös Reklamin kanssa ja sitten Uneton 48 lyhyt elokuvafesteriä tuli.
Se on hieno. Ja mä oon seurannut sitä kanssa niin kuin jälkikasvun projektien kautta, niin se on hieno se. Siis tämä, missä viiden vuorokauden ja kahden vuorokauden aikana pitää tehdä koko elokuva käsikirjoituksesta lopputulokseen.
Mulla on ollut ilo liittyä siihen nyt viime vuoden aikana niin kanssa tuotantotiimiin, ja sekin on omalla tavallaan erittäin osallistavaa.
On. Me voimaan tehtiin sitä juttuakin jossain vaiheessa.
Joo, muutaman kerran mukana tekemässä. Kyllä aikamoinen viikonloppu aina.
Ja Eeron kanssa mä luulen, että ja rakkaussimulaatio Even parissa niin on vaikka mitä tulossa.
Joo, paljon on kaikkia verkkoja vesillä senkin projektin kanssa. Ja sitten on, tämähän tällaista, kun tavallaan tavalla freelancer, niin sitten on monenlaista ja katsotaan sitten, mikä sieltä aina lähtee eteenpäin. Joo. Mutta tällä yleisesti ottaen, niin aika paljon taidemuseot tuntuu olevan nyt kiinnostuneita.
Kyllä, kyllä.
Eli tavallaan tämmöinen vähän, voisiko sanoa, että esimerkiksi tämmöinen aikakoneen mahdollisuus, että voidaan viedä VR:n avulla johonkin toiseen aikaan ja paikkaan ja kokemaan paikan päälle. Tämmöisiä mikrohistoriallisia kokemuksia antaa. Ei vaan, että se on sitä vallottajien historiaa, mitä me luetaan.
Joo, mä näen heti, että jos joku työväen asuntomuseo tyyppinen meininki, että sä oot jossain historiallisessa asunnossa sisällä, missä sä näet niitä esineitä ja sä voit niinku katsoa lipaston päällä olevia valokuvia. Ja
niin, eikä pelkästään, vaan voit vähän niinku kokea ja kuulla anekdootteja niiden ihmisten elämästä, jotka on elänyt silloin.
Kyllä.
Eli elettyä elämää, sitä arkea. Ja miten on vaikuttanut vaikka se, että meillä on ollut 6 päivän työviikko ja ne on ollut siellä, esimerkki Verlan taidemuseossa, mitä ehkä nyt voin sen verran, että siihen ollaan mietitty, että olisiko sinne tulossa semmoinen, siellä on tämmöinen Maria Mattsson, kun se oli, joka seisoi siinä, oliko se 50 vuotta siinä samalla paikalla ja se näkyy siellä, kun se on painautunut Jaa. Se lankku pikkasen sille hioutunut siitä kohti, missä hän teki töitä. Niin, mutta me voidaan tuoda eloon ne hahmot.
Kyllä. Toi on ihan mahtavaa. Sitten voi ajatella, että näyttelijät esimerkiksi esittää hahmoja ja kertoo suoraan siinä. Sä oot samassa huoneessa ja sitten siinä niin kuin joku tyyppi kertoo elämän kohtaloaan niin kuin sulle niin kuin sinne suoraan. Niin, tässä on mielettömiä mahdollisuuksia, kyllä.
Kyllä. Niin, on juuri näin.
Keravan taidemuseossa oli kerran sellainen katutaiden näyttely, missä mä kokeilin, että VR-laseja, siellä maalata graffitia seinään. Sitten se oli hyvä, kun mä rupesin siellä virtuaalitodellisuus, mutta silti piti katsoa olkapää yli, että näkeekö kukaan. Se oli todella vitsikäs, kun mä ajattelin, että mä jään kiinni. Niin. Olipa hauskaa.
Ja, kyllä hauska, että poliisi olisi tullut siitä.
Ja, just niin. Hei, meillä alkaa aika tässä jo vähän lopuskella, mutta mä kysyisin vielä sen kiusallisen kysymyksen, tämän kaikilta kysynyt, niin tähän loppuun. Te olette oikeastaan jo vähän vastannutkin tähän, mutta mä nyt kysyn vielä kerran kiusaksi. Eli mikä on taiteen merkitys?
Taiteen merkitys on...
Mihin sitä tarvitaan?
No siihen tarvitaan, että pystytään ajattelemaan toisin, näkemään jotain toisin, että se auttaa meitä pääsemään irti siitä sellaisesta bensan hinnan tarkkailusta ja kauhistelusta johonkin siihen, mikä on mahdollista ja mikä ei ole just nyt meidän silmien edessä. Mielikuvituksen ruokkimiseksi.
Näin. Kuulostaa järkeenkäyvältä. Inna, mikä sun? Mihin taide tarvitaan?
Joo. No ainakin mulle se on sellaisen jaettujen seikkailujen luomista, jossa on tosiaan potentiaalia tämmöisiin kohtaamisiin ja sydämen avaamiseen ja rauhoittumiseen tai sitten johonkin tosi rajuunkin, mutta sellaisiin hetkiin, missä periaatteessa tulee semmoinen olo, että mikä vaan on mahdollista.
Kuulostaa hyvältä. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa -podcast, jota julkaisi Voimalehti. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään olemme keskustelleet Eero Tiaisen ja Inna Huttusen kanssa Espoon kaupungin teatterissa nyt esitettävästä näytelmästä Eve, rakkaussimulaatio. Kiitos Eero ja kiitos Inna.
Kiitos Tuomas.
Kiitos paljon.
Ja kiitos kuulijoille. Kuulemme seuraava kerta.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.